Sem yemen nasi kania. Ni ni kwansa.
Menu adofo. Dwumadie aya to din se Bible mu nante e na eduru so yi. Awurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wo tie yen. Aya Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi. Tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Enuanom pacho mai mo mpaye de jaye da wasi bebre ni wo done wo domo ade bedum ye da bia wo bible mu nante ebre so enen so ye hie bio ye dan wo ye nimse wo nkronkron ne betumi akanya yen ama ye de yenka ene de yen nyina kasa kire yen se de da bia wo ye nono e wo Yesu Kristo din mu amen dofo ene ye twa ye disu ya Yesu ano wo ye kumo enoma no so na ene ye behwe etimie nu enjichemu mie nu akakosi edumie nsa no ena disu yen ene toso apem ene dubaako steady 1011 1011 na ye shaase no ye mfa chichemu mie no yakubu timie no chichemu mie no na so nipa wo shempetia ni atade fefe ba mo shia dan mu na ohieni nzo di atade tantan ba ho no mu a wo be den wo de fu ani bu sesa na aba wo ye osha eda no ena nipa na shaase o mo ba otna enka ifa na meske ni atra ifa na me hieni atra James e ka sempa enti James e de samfa to hin chirecha asem ya no okan mu sabre no na wonom ka asodan hia dan yo na da du pefe se na jufuo Christofo no na wonom fra asodan se hia dan sabre no sabre no nhye dan se si asodan bebre enti na wonom ta hia wonkrofo afie ebi so wonom anom akoha wonkrofo afie wo hia kwesi adanya memeda enti ani jufuo e hia dan no enhia jufuo se na gogo na de na wonom ta ya memeda na so nipa o hye skampetia no enje so hye ba kupo wo nemu na wode ahyehye ne ho bebre di akyere na hunya entade a efe no ekyere entade a ye kama pa atade a ekyere pride ekyere konkosemu die kuntan ye ani wo hiani mo boro wa bia ne die no die wo de tutiskani ne ho a ebo ebra kra obi ne oka na sembi se ebi kwa asori ekokata wo no mani ene ebidum so kokoko bie wo mani hwe kohwe nkrofo ntade eh sisa ya tade de mepem bi eh sisa tade de se de yesi adwudwa no style de style ye fe ya ye kwasi ada eda ye hye ntade pa nti bebre eda ntade ne ahohyehye kuntan wo mo de sane ma no ene ba sori wo ma be ye wo mo pom pom fe ya be ye hu jan e de akye nkrofo so odifo no ewura sori a wo hye men edi nanim e de sadie o tin sika ko Cadillac bi mu na ne droba wo osi edi mi ka koko bi kuna ma no no atonobo eyi achia e de se peacock bi no oba wudin peacock ni twidin ye fere no ko ha e de se ko ha bi no oba o se se sika ni no ana Awurade Yesu Kristo kan ho asem ha no Awurade Yesu Kristo kan osika ni bi ho asem ene Lazarus de no ye ngongotie wo Luke asem pa etidu nsia jichemu do nkron no na odifo bi tena asia no shata de koko ene nyurapa na odi asetena fefe ejina ni da eskania na ye kan ho asemu die na nyaagro odi asetena fefe ejina ni da no akwako ye tse die abrabo eya aponto de bia no de bia ye party odi asetena fefe jina ni da no sana se yekire ayese de bia ye to party ofio ohiani nu a James e kan ho asem na die one die ninta de nyina motutu ntokro e bia na odini ni de nanso uhunu se e chire ni hia na pa ne ho propra e bia na wahunu na pen de nanso na onini kwesi ada ta de wo mu bia wa abrabu mu ofa ba ko no ho two extremes wo ye wiase yi a ene ahunya busu yi se wiase mu de ye nya akwanya bebre bia ye di ehyehye ye hunku ntan yo bebre di asori akwakoyi ahusiesie mere edru kwesi ada asori ya na abehunu Se dru Easter se yasa, dru Christmas so asa. So ko krobi nwa minimu so a. Ai, ni dru Easter ne occasion sa de, ni anya agro kra. Me kai bra na me yesofo no. Eto da na mahwe masafo ma no, na mehwe onum se ya, ahwe se de, wasi abam afa. Obi anim sasa me kasa, min tumi hunu se na ma no empe ana won mope. Enti sa ye bia nti na ma mi jae kika. Foforo ni se ebra mi hye mi dwuma die na se no na mpese won mu hu mi se sofo enti dem ko ye ni se mi hye mi ho ma no boro so na na mi wo prince albert coat bia ya na mi tie tag mu na se mi ji mi coat ni mi trousers ni mi bow tie ni mi cheya eh ni ohu mi a obeka se jama circus bia na se meda bia mi okurum ho no enti da corona mi hwe awafo adefo bia na won mu eba soro ho no na mi hu se na won mu nya o mu kuntan kra na won mu fa o mu mhyehye o mu ntade bebere o ne yiri nyina bia simple simple nti adwe ba metrim ni se ah na mi sofo kra na mafa me ho se de ense obi a o so mu nya mi nti kwesi ada eto aso na me ye me ho wese ti se won matete asafo no mu no minua o hawo mu se ye besi afade so dua bebere o atade ayehye no se ye besi e no so dua na nkofo aye kunta kunta bebere ahyehye cha ho do aye niema ho do asori o enche mu miensa James chapter 2 verse 3 ase na mo hwe de o hye atade fefe na mukase wo de tena de ye ha na muka kire ohia ni se wo de gina no hwa anase tena me na ase adwa ho ha saa de no wo ye bi efata Weye mire mu die etese de anka wode ohieni na kwakotena baabi ya ohyafo no etie ewo akyire ho no saabre no ni ewu nkunya kakra bi ewa animu a akasefo ne tena so weye nkrom eha no emire bi baaye a na ye wo miamia bi a enkrofo ato atua ya won mo kwa ne ekwakotena ho no obi timi ba ntem ha nyina na essence kabiri ba wo ntino ato ho nyina so mi mpese obi abetena ha ebe ha madwene enti de wo ye ne se wo mu bi opro keto bi ma won ma watua ho kana enei ye wo aku ahodo a wo fa asafo no fa bi na no me nka wo hoho a wo beba aponto na se a won hyehye wo ho te se wo onum enye wo be yune won ani afiri wo sokura won fi okura James chapter 2 verse 4 eno enye paye na mo paipa mu na mo aye adwum mone atemufo enti yakubu edi mienu no toto ho no bisase a enye nipa mu nyimu na mo ye Ena modi adwe mone ebu nkrofo aten verse 5 one chapter 2 verse 5 James chapter 2 verse 5 so minu anwa da fumunti onyankopon enyi ewiase ahiafo so wonye ejidie mu ahunyafo ene ahenni a ode ahye won ma wodo won bo no adedifo ana minu anwa da fumunti onyankopon kura na ofre won mse enu anom ojidi ni nu ahia no no ensese ebu nanim tie o nanso ebia ono kura mpo no wo hunhun mu kankopa Onyankopon asem no ekasa bebere edefo ohia ho Onyankopon amemu ada ho no firi Genesis yakwakosi edi semse ono de ohun ahia fo mobo saa asem yi so ko Moscow e no kre ko Russia e no kre ko New York e no kre ko Washington e no kre ko Los Angeles e no kre se yesisi ahia fo papa 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 ye krom kana hakura saa nete Nigeria ho awon hunhun bi saa ebre ni penya nya ofoforo yi de ohia ni enya nhyehye pa wo wiase hanom da won mani daso ba akope ene urade yesu kristo ti asem a okan ye ewo job etinum jijemudu num hono na oji ohiani efira fana efiri wonum mu no ano ene ho demfo no nsem afi ye nhwe job aduasa nsia njemudu num job chapter 36 verse 15 hono ose oyi amane hunufo na maniem na obue na so ahodwan mu Afi yen konkohwe adwuma etoso enkron chichemu dum awche hono. Psalm 9 verse 18. Na enye da na ne wire befiro hiani. Na mobroni eni daso enyira. Afi yen hwe Psalm 68 verse 10 hono. Wase wasafo tena aso onyankopon wayem yemu usiesie maama ne hunufo. Yen konkohwe Psalm 69 verse 33 nso hono. Wase na Awurade tie ahiafo na onto na pokyerefo ho mpe. Yen to aso Ewo Psalm 72 verse 12 and 13 honum no. Ose ne magi ohiani a osunfrɛ no. Ɛne o mane hunufo a oni boafo. Obɛkra obrɛfo ne ohiani ne wagye hiafo kra nkwa. Psalm 102 verse 17 honum so ose. Ɔdane nani kyerɛ oni bie empaebo. Ne wampo wɔ no mpaebo. Enti wo ɛnwum nwoma no ahodo no akenkan ne nyinaa no. o chiri bibi Isaia enso kan bibi o Isaia chapter 11 verse 4 no o si na tene na odibe bua ten ama mobroni na odi asentene ne adia ma asase so ama ne hunufo na odi nanum aba abebo asase na odi nanum honhom akuma bonefo nti onyankopon won sem bibre kafo onye ni a adefo ne amanyofo yebu won manim tia na won ma yesa no e dabi obi ya no nanso onye ni betimi aye odefo wo honhom mu ene ma ho ene ne di hia pa o ene ya di hia dia e wo se ohia ni ne hunu pa se wo mse hia wo sika famu de nanso honhom famu de obetimi aye obi a odefo pa verse 6 James chapter 2 verses na mo de mo abu ohia ni no anim tia enye odefo no ohye mo so na wa twe mo ekwa aseniye enye wo ne yesa dia na se ye adwuma ku kase bi o se ye leba union bi o wo no nyina anya hia fo ye afi bia enya manyofo a opese eto agbama wo no wo no kase ye dia ba e bo hia fo pa ye dia ba e be tititi tax so na so wo no nyina emfa ho enye amanyoku a wo no dom wo no nya ba wo musisi en se madwene mu ye mi na na firi se mi ye wo mi hia ni na enempo no mi nya dia me nya me ho ama abo so wenti na ya na ha me kase pa se se de ye sitite ehia fo wiase ano wunim ehia fo ye ni da so ani awurade Yesu Kristo se wonya wo ma ehia fo yi etimi eto abama won mu wi a ene pose nya be di won mu nsem na ene gai ne ope bia obeye James chapter 2 verse 7 enye won an o kedim pa wode fremo no ho nsamone enye won ma na kekan ye awurade Yesu Kristo ho nsamone Obetumi akyere di mpa na se edin a wan munyam menia. Sa wo hye ahiafo so a. Wonim de na wo ye. Na wo gu Awurade Yesu Kristo din ho fi no no. Verse 8. James chapter 2 verse 8. Enti sa mo hye adehye die emra no ma. Sa de akyere no ka se do wo yonko se wo ho no a. Mo ye ni ye. Sa wo pesa wo so Nyankopon ani a. Ye sitie ma no. Na ye wase de. James ema muda ho ni ayenye. O se do young kote se wo love your neighbor as yourself mose mrano ni nyina atofa bono no na sa mo hwe animu na mo yi ni pemu a mo ye bone na mrano eyi mu aten se mratofo emrano ka se tia defo ani ahiafo nyina ntia bi be ka se me de me nkodi ewu me nse ya wade bia an na so tia de James ka no hanmo James chapter 2 verse 10 na de obedi mra nyina so no beto ba ko wadi ni nyina hofo yakubu enka se so bubu mra ba koso anwo bu ni nyina so o se wudi fo emfa ho ne emra ko a wabu so obi dadeduem esan ya wudi enti obetimi ahwe ne yonko deduani ni makase me de menye mo na ato ni me de mankwanko repu obi a ma musa amra no so nenso oda so aye prisoner oda so aye wudi ni prisoner oda so aye dadeduem oda so aye prisoner Ebi anya wo bone ni bi na de ne ko ho de nanso wo hara. Odi se wudi ni pepepe. Wudi ni pisa ba akumpo betumi mpo ekum ne yonko. No aka se ne bone no eso chen ne yonko de nanso menia. Ese se wo ko akiri mpo e na wo hun sa ye bi. Wo be hun ni pa wo no mo ene prison enso wo bu afoforo ni mtia e wo sa kwan no azu. Nanso ye nyina ye gina Nyankopon nim se nkrofo a ye bu ne mra zo. James chapter 2 verse 11. If you said your can say say ya wa de no. Okanso se me niewu na se wonse ya wade na wodi ewu a na waye emra no tofo endi se obu mra ba akoso a na waye mra so bufo obi obu mra so enjije mudu mi no James chapter 2 verse 12 mokasa na monyosa se won ma wonna ma de hidie emra no so ebubu won ma ten ade hidie emra no e ye kristo mra ewurade yesu kristo e kan biebi Ewo John chapter 14 verse 15 hold on. Mr. Backin kan sadie we ya chere opin. O se samodomia munni ma hyede eso. Emra no ene den. A hyede no ene den. John chapter 15 verse 12. We ni ma hyede samono dom ho se de me dom no. Afi ye nkonkoto aso ewo Yakubu ho no ma disu no Yesu. Na meka Yakubu no anwa ni James no. Enka se bi fufuru bi ana meka Yakubu ameka James. James chapter 2 verse 13 na moburo hunu enni atemu mu amade wan hunu moburo na moburo hunu hwahwa ne ho edi atemu osunim enfie bebre ni na mewo bebi na waafo bi ohonmo awonmo so ehonmo na da womo de na esu ba ko bi ewo nu no motai ejiji ahoho ani no nom kotena aso dem debi ena sa awafu yi nsu no no nom eka masoro no nenso na wonti asempa no te se obia ono wo shabu sumsumu achiri ba bia wonti asempa no da pepepe enti bra wonom te se okasafu yi a ono wo ye sofo bia wodi mu pa no abei no ena wonom hu se wonu ya de bonye fo num bu nkotodwe fa Kristo saade fo ya meka wonu ho asamu no wonu hwe emaye wa bia wonu so abrabo aye basa ndi de omoye ni se ombe fre ajuma wonu ye ni se the Rose Mulberry Bend onu na o share sa maye ya wonu etese ku no ase no hwe se ne e wose yesi hunu se eye bone pa se ya ni adwene se ye esini ni pa foforo ni ebu ni pa animtia enye edie na okura hu ahudi bu nkrofo animtia yi o wa ho ofe kakrai ana okoko kakrai akoye ya obi etumundia ana otuntum kakrai ya ukoye ye nti na odi bu ne panimtia emfa ho ne nipa oye onyakopon anim ne die woni sa nipa no munyina mugina kripen ba koso ye ya de bon yefo na ehun hiasa ye bate se awarefo adefo ya wonum hunu won ho ba urade anim beji kristo eye wonum kraje nkwen asem fufuro bi nsusi wo krofo fufuro ye fra brantie bi Milan ena oto nsafre no ko baabia na ehoso na ehoye kama se omra sa ajonto enhyemu nase na sa enhyemu nase no ena oba kama bi nso ba akono beto dwuma adwuma oto ye no ekan nipa koma papa pasada no na bra owie ye no ototo nipa no mu ena opie die na bra ono wo bedru papa ye a meke enjin no se papa ye kanche ne se ura e bra wo to dwum no metena ho dwene se ne ebe si talent ya radi ama wono so jama no a o radi be peja odo o kan sa se mi di so no hwese so wo ye di bon ye ni te se o sanbo fo tantan pa on na mro no so ana obi a osi tutu obi a ya on na na mro no so obi anim no a enka be bo apa nanso e men ni ji se me ka a kire wo se Yesu Kristo onyankopon ba no o de o moja no ebe dwira ho afri bon ye nyina ho so ba ne njen ya ujwe kwae no a wo fa aso a wo de to dwum ne no o ka asasem na kire no o dan ne tiri e ko fa ka ase wudidi matam ahu wudidi matam ahu e no sha ase se okko o ya no se oba me bom pa ye se de onyankopon honhom no e be ka wa koma I'm praying for you that the Lord will touch your heart en jibra wonim nyina ko fie na najo no oba na ntimi ana anajo no be no mie no ebre no ena ubu nkotodwe ka no boni nyina fa urade Yesu Kristo ye na jenkwa ehonu mo ena Charlotte Elliot ogochoro sa anyu mi just as I am without one plea just as I am without one plea da 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 nyamie gwama maba maba mrami tiara da 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 munim sanyu mun da da onyankopon odinwuma pa eso yedidi ehwe so hwe enjiche mudu nan no akosi edionu nsia honom no James echere se onyankopon odinwuma pa eso yedidi ehwe o odinwuma pa eso yedidi ehwe ebin mo ho a honom ka se wo bibiti a Paul atwere no fi se Paul ka se yedidi nkwa na betumi agye yen wo nasoma o kan ye no ewo Galatians 4 hanom ye hwe Galatians chapter 2 verse 16 Nye nimse won firi emre nwuma mu nebu nipa bem agye se enam Yesu Kristo mu jidie eso yenso ya ji Kristo Yesu edi na ofiri Kristo jidie mu abu yembem na nye emre nwuma mu efise won firi emre nwuma mu emmu ehonam bia bem na me de se me hwe saa de we ya ya na me wojiche mu bia ya na me ye ofa he ya ye we ma chemu yensa so we anjiche mu du nine no me frɛ no gyidie nkyerɛaseɛ ɛna nyigyemu dunum hɔ nom akɔsi adu no hɔ no me frɛ no ɔda gyidie adi ɛna nyigyemu adu no baako hɔ no akɔsi adu no nsia hɔ no me frɛ no so no gyidie nkyerɛkyerɛ mu wo de ɛmfa de di kan no wɔ kyerɛ gyidie ase wɔ hɔ no yɛte aseɛ sɛ sɛ yɛte gyidie ase sɛ de Paul ne James ɛdidi dwuma no a yɛbɛhunu sɛ wɔnom nyinaa yɛ anokorɔ wɔ asɛm no ho na ne nyinaa ɛfiri adwenkyerɛ baako no mu Paul sɛ enye onipa nwuma anan mra nwuma na je obi nkwon enti na yebu ne se okweti emre nyuma edijidi nebu onipa bi mana sa na efa no so ohwe galatifo no enso a se die hu no no paul se enye enipa no enyuma no nebu nebem nemu mujidi a obenya no awurade yesu kristo mu no enti ne na sen ene ebesi aka paul ne james adwenjere no abumu se die obi kan no ni o se paul ne james nyina no wokabom ene wo no ma otia sa adwenjere yi ene wo no ko sa bre no ni wo binma wonom ka se ewo se nipa di mose mbra no so ansa no won matme nya nkwaje ene paul egbuia wonom se he emre ni nyuma no de entimi nyimo o kristo mu jidi enku ana betimi ajemo edina paul ni james nyina e kasa edima faith jidi no si behunu wo yi a ewo se ye to nsem a ye ti nsem a wonom didi djuma na se pa paul se jidi a age nkwa no jidi a eye jidi mapa no betimi ama onipa abra bo atumi asesa Paul ekafa ono ankasa ne ho ewo Filipifo enwuma no etimi ensa nyichimu enso ho no se na enso niema anka yeme mfaso no wonim de bae Kristo ntimi bu ni nyina de hwere de na meka enso sabi si wona brabum bra oba Kristo Yesu nche no so we Korinto fo enwuma edikan mu ho no no ye nkonko we Korinto fo enwuma edikan etidu num nyichimu mie no edikan no wose enuya no mafie me mamu ahuna se mpa me kaamo na moji ye enso na mojina mu enso na afi won nam so ejem nkwa no se mosu mu den se de me kam asempa no a ene enu no anya saade a na mo agie di kwa na kire se gidie no ya mo ka ho asem no e gyan afi ye nhwe de yakobo nsusu e kan ye no se koko hwe no susu a yebetimi ehunu se gidie a enye nyuma no e ye gidie hunu e ye gidie gyan e ye gidie a emfaso obi ye ni so kra minua no Ewurade asem abaye nchen enne ameyate ase yi papa. Se jidi ohwei ewe Ewurade Yesu Kristo mu no eno kwa na jenkwa. Na Ewurade Yesu Kristo abetena yemu a waje yenkwa wie no. Enye no kwa ne ka hɔ no mo. Jidi so aba. Aba so obi nso ho. Eye nyuma pa bi. Na jidi ye ewo ya brabo mu a yaje Ewurade Yesu Kristo ade a. Ebe so jidi aba bi aba papa bi ebefiri mu aba. Ade aba ena abegi Ewurade Yesu Kristo yi waso. Woda so akon tokwa ni ye nime bia, enchile kurampo se Yesu bi, ewa abrabu mwana. Si uti ase nye mwampaye. Ewradi nyankopon, yeda wasi, ene nsemu wachile chile ye nina. Kan ye hune bie ye ni, na nsemu yi, embie puno owa yakuma mwye. Na yediye siye ye, eti midye tuwa na mwama, ewa Yesu Kristo dimo. Amen.
Sem ye menase kaniya.
Fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chekiremu bi won ya wotie ye ho a obetimi a chro abre television international po box gp 13993 Accra, Ghana. Television International, P.O. Box, J.P. 13993, Accra, Ghana. Sa o pe so fre ye on telephone so, na uni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 and I say plus 233-20-329-7578 so free free Ghana telephone number no here 020-329-7578 Onyamin Shirao.
Amen. 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 Amen.